Ջորջի բարակ շրթունքները պինդ սեղմված էին իրար, երբ նա աստիճաններով ներքև էր իջնում. Մի ձեռքով նա տանում էր ճամպրուկը, մյուսով բռնել էր եղբոր արմունկից. Հասնելով անկյունը, նա մի թաղամաս հեռվից լսեց տրամվայի աղմուկը և շտապեցրեց եղբորը. Էլը ծանր հևում էր, նա շարժվում էր, հազիվ հաս քարշ տալով ոտքերը, և ետ էր մնում.
«Դու սատանա ես, և ոչ թե եղբայր»,
շնչակը դուր էր լինում Էլը. Եղբայրը ուժեղ ձգեց նրա թևը. Դա հիշեցրեց իր մանկությունը, երբ ջղայնացած մեծահասակներից որևէ մեկը շտապեցնում էր իրեն. Երեխայի պես իրեն պետք է տրամվայն ստեցնեն. Գործադրված ջանքերից հևալով ու քրտնելով, Էլը իրեն գցեց նստարանին. Նա հետևում էր Ջորջի աչքերին, երբ վերջինը զննում էր իրեն ոտքից մինչև գլուխ.
«Դու սատանա ես, և ոչ թե եղբայր»,
նկատեց Ջորջը ավարտելով դիտումը. Էլի աչքերում արցունքներ երևացին։
«Այս բանի պատճառը ստամոքսն է»,
ասաց նա կարեկցելով ինքն իրեն։
«Զարմանալի ոչինչ չկա»,
լսվեց չոր պատասխանը։
«Քո ստամոքսը նման է հրաբխի խառնարանի. միթե կարելի է միշտ կրակի մեջ պահել»։
Նրանք այլևս չէին խոսում։ Երբ հասան տրամվայը փոխելու կանգառին, Ջորջը ուշքի գալով վեր թռավ տեղից։ Նա ժպտաց։ Աչքերը հառելով մի կետի նա չէր նկատում արագորեն սահող անցնող տները։ Նա ընկել էր իր հանդեպ կարեկցությամբ լի մտածմունքի մեջ։ Ջորջն օգնեց, որ եղբայրը տրամվայից իջնի, և նայեց կտրող անցնող փողոցի երկարությամբ։ Իրենց տրամվայը դեռ չէր երևում։ Էլի հայացքը պատահաբար ընկավ փողոցի հակադիր անկյունում գտնվող նպարեղենի խանութին և պանդոկին։ Նրան տիրեց մի անհանգիստ վիճակ։ Ձեռքերը դադարեցին իրեն ենթարկվելուց։ Էլը շատ էր ուզում նետվել դռնից ներս, որն այդ պահին կրնկի վրա բացվեց, որպեսզի ներս թողներ բախտավոր այցելուին։ Նույն այդ պահին նա տեսավ ճերմակ կուրտկայով բուֆետապանին, փայլատակող բաժակների ֆոնի վրա։ Էլը բոլորովին անգիտակցաբար տեղից բարձրացավ, որ անցնի փողոցի մյուս կողմը։
«Կանգնիր»,
Ջորջի ձեռքը բռնեց նրա թևից։
«Խմել եմ ուզում»,
պատասխանեց նա։
«Դու առանց այդ էլ արդեն խմել ես»։
«Դա մի քանի ժամ առաջ էր»։
«Խնդրում եմ, Ջորջ, թույլ տուր, որ խմեմ. Սա վերջին օրն է. Մի արգելիր, քանի դեռ մենք այնտեղ չենք հասել. Աստված է վկա, արդեն քիչ է մնացել»։
Ջորջը հուսահատությամբ նայում էր փողոցի երկարությամբ։ Հեռվում երևաց տրամվայը։
«Ժամանակ չկա, չես հասցնի»,
ասաց նա։
«Այնտեղ չեմ ուզում խմել, ուզում եմ հետս մի շիշ վերցնել»։
Էլի ձայնը հնչում էր շողոքորտ տոնով։
«Դե, Ջորջ, սա վերջինը, ամենավերջինը կլինի»։ «Ոչ»։
Ջորջը մերժեց այն վճռական խստությամբ, որին ընդունակ էին նրա բարակ շրթունքները։ Էլը նայեց մոտեցող տրամվային և հանկարծ նստեց մայթի եզրին։
«Ինչ է պատահել»՝
հարցրեց եղբայրը մի պահ վախենալով։
«Ոչինչ, վիսկի եմ ուզում»։ «Իմ ստամոքսը»։
«Դե վերկաց»։ Ջորջը ձեռքը մեկնեց դեպի նա, բայց եղբայրը կանխեց նրան և ամբողջ հասակով մեկ փռվեց սալարկին, ուշադրություն չդարձնելով կեղտի և անցորդների զարմացած հայացքների վրա։ Տրամվայը զրնգացրեց խաչմերուկում, նրանցից մի թաղամաս հեռու։
«Դու չես հասնի տրամվային»՝
քմծիծաղ տվեց սալարկին պառկածելը։
«Եվ քո մեղքով»։
Ջորջը ամուր սեղմեց բռունցքները։
«Հիմա ես քեզ հաճույքով մի լավ կջարդեի»։
«Եվ բաց կթողնեիր տրամվայը»՝ սալարկի վրայից լսվեց հաղթական պատասխանը։ Ջորջը նայեց տրամվային, որն արդեն անցել էր թաղամասի կեսը, հետո նայեց ժամացույցին։ Մի պահ երկմտանքի մեջ էր։
«Լավ», ասաց նա, «մի շիշ կգնեմ, բայց դու պետք է նստես տրամվայ, եթե չնստես, շիշը կկոտրեմ գլխիդ»։
Եվ նա նետվեց փողոցի մյուս կողմը, դեպի պանդոկ։ Տրամվայը մոտեցավ և կանգ առավ։ Իջնող ուղևորներ չկային։ Էլը առանց շտապելու փոքրիկ աստիճաններով բարձրացավ և նստեց։ Երբ ուղեկցորդը զանգը հնչեցրեց և տրամվայը շարժվեց, նա ժպտաց։ Պանդոկի պտտվող դուռը լայն բացվեց։ Ճամպրուկն ու վիսկու պինտը ձեռքին Ջորջը վազեց տրամվայի հետևից։ Կոնդուկտորը բռնել էր զանգիլարը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում կանգնեցնի տրամվայը, բայց դրա կարիքը չզգացվեց։ Ջորջը հեշտությամբ ցատկեց տրամվայ, նստեց եղբոր կողքին ու շիշը մեկնեց նրան։
«Կարող էիր և մի քառորդ վերցնել»,
ասաց Էլը հանդիմանական տոնով։ Նա գրպանի խցանահանով շիշը բաց արեց և մոտեցրեց շրթունքներին։
«Հիվանդ եմ, ստամոքսս»,
ներողություն հայցող տոնով բացատրեց նա կողքին նստած ուղևորին։ Գնացքում նրանք տեղ գրավեցին ծխողների վագոնում։ Ջորջը զգաց, որ այդպես է հարկավոր։ Բացի այդ, բարեհաջող կերպով գնացքին հասնելուց հետո նա մեղմացավ։ Ջորջը մի փոքր քնքշություն զգաց եղբոր հանդեպ, և նույնիսկ իրեն հայհոյում էր ավելորդ խստության համար։ Նա աշխատում էր կատարվածը մեղմել, խոսելով իրենց մոր, քույրերի, ընտանեկան ամեն տեսակ մանր գործերի ու հոգսերի մասին։ Բայց Էլը մռայլվել էր ու աչքերը հառել շշին։ Նրա շրթունքները կախվեցին, աչքերի տակ ասես տոպրակներ առաջացան, իսկ դեմքի մկանները թուլացան։
«Պատճառը ստամոքսս է»,
նորից ասաց նա դատարկելով շիշը և շպրտելով նստարանի տակ։ Բայց եղբոր հանկարծ դաժան տեսք ընդունած դեմքը նրան չէր խրախուսում, որ շարունակի շատախոսել։ Նրանց համար կայարան ուղարկված կարգը ուներ մասնավոր կարգին հատուկ բոլոր արժանիքներն ու շքեղությունը։ Ջորջի սուր հայացքի չէր վրիպում իրեն ժամանած հաստատության արտաքին տեսքի ոչ մի մանրամասնություն, և ամեն րոպե նրա երկյուղն ավելի ու ավելի էր փարատվում։ Իսկ երբ նրանք լայն դարպասից ներս մտան և սլանալով անցան ընդարձակ զբոսայգու միջով, Ջորջը վստահություն զգաց, որ այդ հաստատությունում գոյություն ունեցող կարգը եղբորը սրտնեղություն չի պատճառի։ Այն ավելի շուտ նմանվում էր ամառային հյուրանոցի, կամ ավելի ճիշտ, նույնիսկ քաղաքից դուրս գտնվող ակումբի։ Քանի դեռ նրանք սլանում էին գարնանային արևի ճառագայթների տակ, ականջ դնելով թռչունների երգին և շնչելով ծաղիկների բուրմունքը, Ջորջը սկսեց երազել մի շաբաթ վահանգստի մասին նման մի տեղում, և նրա աչքերի առաջ պատկերացավ անուրախ հեռանկար. Ամառը քաղաքում ու հիմնարկում աշխատանքով զբաղված։ Իր ստացած եկամուտը չէր բավարարում և իրեն, և եղբորը։
«Եկ մի փոքր զբոսնենք այգում»,
առաջարկեց նա այն բանից հետո, երբ նրանք հանդիպեցին բժիշկ Բոդինոյին և դիտեցին Էլին հատկացված սենյակը։
«Կարգը կայարան է մեկնելու կես ժամ հետո, այնպես որ ժամանակ ունենք»։
«Գեղեցիկ տեղ է», ասաց նա մի րոպե հետո։ Նրա ոտքերի տակ փռված էր թավշյա խոտը, գլխավերևում ծառերի գագաթները միահյուսվել կամար էին կազմել, և նա կանգնած ասես զարդարված էր արևի փայլուն կետերով։
«Ես հաճույքով մի ամիս կապրեի այստեղ»։
«Պատրաստ եմ տեղս փոխել քո տեղի հետ»,
անմիջապես արձագանքեց Էլը։ Ջորջը կատակի տվեց նրա խոսքերը, բայց սիրտը ճմլվում էր։
«Ապա նա իր այն կաղնուն»,
բացականչեց նա, «և այդ փայտփորիկին»։
«Ինչքան գեղեցիկ է»։
«Այստեղ ինձ դուր չի գալիս»,
լսեց նա եղբոր փնփնթոցը։ Ջորջը շրթունքները սեղմեց, պատրաստվելով ճակատամարտի։ Սակայն ասաց.
«Մտածում եմ Մերին և երեխաներին ուղարկել Սարը. նրան դա անհրաժեշտ է, երեխաներին նույնպես. իսկ երբ դու ապաքինվես, քեզ էլ կուղարկեմ այնտեղ, նրանց մոտ, և դու քո ամառվա արձակուրդը կանցկացնես այնտեղ»։
«Ինչ էլ որ ասես, այս անիծյալ վայրում ես չեմ մնա»,
հանկարծ հայտարարեց Էլը։
«Ոչ, դու կմնաս և կվերականգնես առողջությունդ ու ուժերդ, որպեսզի Մերի այտերին վերադառնա նախկին կարմրությունը, երբ նա տեսնի քեզ»։ «Ես քեզ հետ կգամ»։
Էլի ձայնը հնչում էր հաստատակամորեն։
«Եվ հենց նույն գնացքով. կարծեմ արդեն ժամանակն է, որ կարգը մոտենա»։ «Իմ ծրագրերը ես դեռ չեմ պատմել քեզ»,
փորձեց շարունակել Ջորջը, բայց Էլը ընդհատեց նրան.
«Ծրագրերդ քեզ մնան, քո քաղցր մեղցր խոսքերն ինձ հարկավոր չեն. դու ինձ հետ վարվում ես երեխայի պես, բայց ես երեխա չեմ. Որոշումն ընդունված է, և դու կտեսնես, որ ես կարող եմ պնդել իմ որոշումը։ Եվ հարկավոր չէ, որ ինձ համոզես, թքել եմ քո բոլոր ասացների վրա։
Նրա աչքերը վառվում էին մի չար կրակով, և եղբորը թվաց, որ նա նման էր հալածված առնետի, որը հասել էր հուսահատության և պատրաստ էր մարտնչելու։ Նայելով նրան, Ջորջը հիշեց իրենց մանկությունը և մտածեց, որ ահա վերջապես դրսևորվեց նրա վաղեմի համառությունը, որի շնորհիվ նա դեռ մանկության տարիներին կարողանում էր դիմադրել ամեն տեսակ ուժի ու հորդորի։ Ջորջը կորցրեց իր բոլոր հույսերը։ Նա տանուլ տվեց այս խաղը։ Նրա առաջ կանգնածը այլևս մարդ չէր։ Այդ արարածի մեջ մարեց մարդկային վերջին վնասը։ Դա կենթանի էր, ծույլ ու բթացած, գործողության անընդունակ, միանգամայն անպետք արարած, կռվարար, կամակոր, անզուսպ։ Եվ դիտելով եղբորը, Ջորջը զգաց, թե ինչպես իր մեջ էլ արթնանում է նույնպիսի մի կենթանի։ Հանկարծ նա զգաց, որ իր մատները լարվեցին ու կեռվեցին ճիրանների պես, և նա ճանաչեց սպանության ծարավը։ Եվ ի վերջո իրեն դավաճանած բանականությունն էլ խորհուրդ էր տալիս սպանել, որովհետև ստեղծված իրադրությունից դա միակ ելքն էր։ Նա սթափվեց, երբ ծառերի հետևից լսվեց սպասավորի ձայնը։ Կառքը պատրաստ էր մեկնելու։ Նա արձագանքեց, հետո նայելով ուղիղ իր առաջ տեսավ Էլին։ Դեռ մի պահ առաջ նա մոռացել էր, որ դա իր եղբայրն է։ Դա իր համար սովորական մի իր էր։ Այժմ նա սկսեց խոսել և աստիճանաբար իր համար պարզվեց ամեն ինչ։ Ոչ, բանականությունը իրեն չէր դավաճանում։ Իր մեջ արթնացած կենթանին միայն օգնեց, որ իր բանականությունը մի ելք գտնի։ «Դու ոչ մի բանի պիտանի չես էլ», ասաց նա։ «Դու ինքդ էլ գիտես այդ. Դու մերի կյանքը դժոխք ես դարձրել. Դու երեխաների համար անեց քեզ դարձել. Մեր կյանքն էլ իհարկե քո պատճառով դրախտային չէ»։ «Ինչ օգուտ այդ խոսակցություններից», ընդհատեց նրան Էլը։ «Ես մտադիր չեմ այստեղ մնալ»։ «Հենց այդ էլ ուզում եմ ասել», շարունակեց Ջորջը։ «Դու չպետք է այստեղ մնաս»։ Էլի դեմքը լուսավորվեց, և նա ակամայից առաջ նետվեց, ասես ամեն րոպե պատրաստ էր շարժվել դեպի կառքը։ «Մյուս կողմից, կարիք էլ չկա, որ դու վերադառնաս ինձ հետ. Կա մի ուրիշ ելք»։ Ջորջի ձեռքը սահեց դեպի հետևի գրպանը և ապա դուրս սողաց ատրճանակի հետ միասին։ Ատրճանակը ափի մեջ էր, կոթն ուղված դեպի Էլը, և Ջորջը ձեռքը պարզեց եղբորը։ Միաժամանակ նա գլխի շարժումով Էլին ցույց տվեց մոտիկ մացառուտը։ «Մի ահաբեկիր», գազազած ոռնաց Էլը։ «Ես չեմ ահաբեկում էլ. Նայիր ինձ. ես լուրջ եմ ասում. Եվ եթե ինքդ չանես, ապա ես կանեմ»։ Նրանք նայեցին իրար։ Ատրճանակը դեռ գտնվում էր պարզված ափի մեջ։ Մի պահ Էլը տատանվեց, հետո նրա աչքերը սկսեցին վառվել։ Արագ շարժումով նա խլեց ատրճանակը։ «Աստված վկա, ես կանեմ այդ», ասաց նա։ «Ես ցույց կտամ, թե ինչի եմ ընդունակ»։ Ջորջը հանկարծ մահաբեր հոգնածություն զգաց։ Շուռ եկավ։ Նա չտեսավ, թե ինչպես եղբայրը մտավ մացառուտը։ Միայն լսում էր նրա մարմնով իրարից անջատվող թփերի և ճյուղերի խշխշոցը։ «Մնաս բարով էլ», բղավեց նա։ «Մնաս բարով», լսվեց թփերի միջից։ Ջորջը զգաց, թե ինչպես քրտնքի կաթիլներ երևացին իր ճակատին։ Թաշկինակով մաքրեց դեմքը, ասես շատ հեռուներից լսեց, թե ինչպես է սպասավորը դարձյալ բղավում, որ կառքը պատրաստ է։ Փայտփորի կցած սահեց արևի շողերի միջով և նստեց ծառի բնին, նրանից 12 ոտնաչափ հեռու։ Ջորջին թվում էր, թե այս բոլորը երազ է։ Միաժամանակ նա զգում էր կատարվելիքի արդարացիությունը։ Դա միակ ելքն էր։ Նա այնպես ցնցվեց ամբողջ մարմնով, որ ասես կրակոցի ձայն լսած լիներ։ Բայց դա էլի ձայնն էր, որ գալիս էր հետևից։
«Վերցրու քո ատրճանակը», ասաց Էլա։ «Ես մնում եմ»։
Ծառերի մեջ երևաց սպասավորը, որը շտապ մոտենում էր և անհամբերությամբ կանչում էր Ջորջին։ Ջորջը զենքը թաքցրեց գրպանում և սեղմեց եղբոր ձեռքը։
«Թող օրհնի քեզ Տերը, ծերուկ»,
շշնջաց նա և վերջին անգամ սեղմեց եղբոր ձեռքը։
«Երջանկություն եմ ցանկանում»։ «Գալիս եմ»,
ձայն տվեց նա սպասավորին, շուռ եկավ և թփերը ճեղքելով նետվեց դեպի կառքը։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։